ัสดีครับนี่คือnatapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกับคำยอดคิดของเรียกว่าเป็นช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็พูดกันแบบสนั่นหวั่นไหวมากก็คือคำว่า passion นั่นเองนะครับคือ passion เนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งในคำที่ในวงการพวกสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยจะพูดเสมอใช่ไหมครับว่าทำงานตาม passion ให้คุณเนี่ยไปแสวงหาสิ่งที่คุณรักนะครับแล้วคุณก็ทำมันซะนะฮะคุณพยายามทำงานในสิ่งที่คุณแคร์อะไรนี้เป็นต้นใช่ไหมครับก็จะเป็นคำประมาณเนี้ยนะฮะทำในสิ่งที่คุณรักนะครับแล้วเงินจะมาหาคุณเองนะครับคุณจะ enjoy กับมันนะฮะแล้วก็บางทีก็บอกว่าเนี่ยนะครับให้ตามนะครับ inner voice ของคุณตาม passion ของคุณไปนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่ามันผิดนะผมว่ามันก็มีส่วนถูกแหละนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นนะแต่ผมก็มักจะเป็นกังวลนิดนึงคือต้องบอกว่ามันก็มีกระแสของการแบบว่าอินกับแพชชั่นนะคือต้องพูดอย่างนี้สิไม่ได้อินกับแพชชั่นอินกับการที่เราจะทำงานนะครับโดยเชื่อว่าเราต้องมีแพชชั่นนะฮะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เฮ้ยเราต้องหาแพชชั่นเราต้องมีแพชชั่นฉันชอบอันนี้แล้วฉันจะต้องทำอันนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเจอปัญหาของคนหลายคนนะที่แบบว่าผมลาออกแล้วครับเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่แพชชั่นกับมันอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งจะเกิดขึ้นกับเยอะมากกับคนยุคปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นฟังมาแล้วผมก็แบบค่อนข้างจะเป็นห่วงนะคืออันนี้ก็พูดกันแบบซื่อๆเลยนะฮะคือไอ้วงการแรงบันดาลใจเนี่ยบางทีมันก็สร้างความเข้าใจผิดๆกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วคนเอาไปพูดเรื่องนี้นะครับผมก็แบ็กจะบ่อยๆว่าเอ้ยต้องเตือนคนฟังดีๆนะคือมันไม่ใช่ทุกคนที่มันจะสักเซสหรือประสบความสำเร็จแบบไอ้คำพูดเท่ๆพวกนี้นะฮะผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้บอกว่ามันผิดผมว่ามันมีส่วนถูกแต่มันไม่ใช่ถูกทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไปเพราะถ้าเป็นจริงหมดป่านนี้ทุกคนก็แฮปปี้แล้วครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังว่าเราอยากให้ไอ้คำว่าแพชชั่นเนี่ยมันเป็นมายาคติบางอย่างจนหลอกเราเกินไปนะอันนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆก่อนนะครับผมก็พูดแบบชัดเจนไม่ได้แบบเป็นคอมโมโลกร้ายอะไรนะฮะถามว่าทำไมผมถึงซีเรียสเรื่องนี้นะครับผมไม่คิดอย่างนี้ก่อนได้ง่ายถามว่าการทำแพชชั่นการทำงานเนี่ยนะครับก็คือแบบเขาจะบอกว่าเนี่ยนะงานที่ดีต้องมีเราต้องมีแพชชั่นนะครับแล้วเราจะได้มีความสุขกับงานใช่ไหมเราจะได้เอนจอยกับงานทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณจะได้ตื่นมาแล้วคุณรู้สึกว่าตื่นมันจะเป็นคำพูดประมาณนี้นะคุณจะได้ยินประจำอ่ะคุณจะรู้สึกตื่นเต้นทุกวันที่คุณตื่นแล้วมาทำงานคุณจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นผมกล้าพูดได้เลยมันไม่จริงหรอก ผมกล้าพูดได้เลยมันไม่จริงหรอกคือมันจะมีวันที่คุณก็รู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วคุณก็หงุดหงิดอ่ะคือมันก็ไม่ได้รู้สึกสุขทุกวันแต่โดยรวมมันมีความสุขผมพูดก่อนโดยรวมมันมีความสุขคือภาพรวมมันอาจจะแบบฉันมีความสุขที่จะทำอ่ะอย่างนี้อ่ะผมนะผมพูดเลยว่าผมมีความสุขที่กับการทำเทรนนิ่งผมมีความสุขกับการเขียนผมมีความสุขกับการทำคอนเทนต์เนี่ยผมมีความสุขถามว่าผมสุขทุกวันไหมไม่ผมกล้าพูดได้เลยบางวันมันก็ไม่ได้สุขบางวันมันก็ทรมานบางวันก็แบบโอ้ยฉันต้องตื่นทำอย่างนี้จริงเหรอเอาทำไมคุณคิดว่าทุกการสอนทุกวันเนี่ยเราเจอสิ่งที่เราตามที่เราหวังไว้จริงๆหรอมันไม่ใช่หรอกครับถูกไหมมันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะสมหวังเสมอไปมีหลายครั้งที่เราจะผิดหวังถูกไหมฮะแต่แพชชั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เวลาเราผิดหวังแล้วเราไม่เจ็บหนักมากเพราะเรารู้สึกว่าเรายังมีแรงจูงใจในการทำต่อไปผมบอกอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าคุณทำงานที่คุณแพชชั่นแล้วคุณจะมีความสุขทุกวันอันนี้ผมบอกเลยไม่จริงมันมีวันที่คุณจะไม่สุขฮะเพียงแต่วันไม่สุขของคุณนะคุณจะรู้สึกอาจจะรู้สึกหงุดหงิดน้อยกว่าการที่คุณทำงานที่คุณไม่แพชชั่นนะครับเอาพูดอย่างนี้แล้วกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้ต้องล้างความคิดก่อนนะคือแบบเดี๋ยวจะมีแบบโอ้ผมทำงานแล้วผมไม่สนุกเลยผมไม่แพชชั่นเลยโอ้ยนะครับและเอาจริงๆนะฮะอันนี้ผมก็ต้องบอกน้องๆหลายๆคนนะที่มาเคยคุยผมบอกว่าคุณกว่าคุณจะแพชกว่าคุณจะอินและคุณจะสนุกและคุณจะเอนจอยกับมันเนี่ยต้องใช้เวลานานมากใช่ไหมฮะมันเหมือนอะไรไหมมันเหมือนกับว่าเวลาคุณทำงานเนี่ยเข้าไปงานแรกๆอ่ะคุณจะได้ทำงานเลเวลหนึ่งถูกไหมฮะซึ่งเลเวลนี้มันจะสามารถเข้าไปจัดการอะไรหลายอย่างได้ด้วยข้อจำกัด คือเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ใช่ไหมครับเราก็จะได้ทำงานแค่บางอย่างกันเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นงานนี้มันอาจจะไม่ยังไม่สามารถตอบฝันของคุณ 100% หรอกแต่มันเป็นก้าวไปสู่ฝันของคุณอ่ะอย่างเช่นไรเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่านี่เหมือนว่าสมมุติว่าคุณอยากเป็นนักเขียนบทเนี่ยอยากเป็นนักเขียนบทละครอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคุณคิดว่าคุณได้เขียนบทละครตั้งแต่วันแรกเลยเหรอมันไม่มีทางอะใช่ไหมวันแรกๆคุณก็ต้องแบบเป็นเด็กฝึกงานก่อนนะมันก่อนใช่ไหมฮะแต่คำว่าแพชชั่นคือเราชอบเราอยากรู้เราอย่างเงี้ยเป็นต้นมันทำให้ตอนแรกๆเราไม่ต้องทำเขียนบทก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้กับมันใช่ไหมฮะแล้วเราก็อินกับมันสนุกกับมันไปเรื่อยๆแล้วค่อยเติบโตไปเรื่อยๆถามว่าผมเนี่ยแรกๆผมได้ทำดิจิตอลเลยไหมผมก็ยังเป็นแบบต้องเรียกบอกว่าเด็กน้อยอ่ะถูกไหมผมยังเป็นเด็กน้อยตอนที่ผมเริ่มทำงานดิจิตอลแรกๆเนี่ยคืออายุประมาณสัก30อ่ะคือมันก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่คนก็ยังไม่เชื่อถูกไหมฮะคือเราอินไหมเราแคร์ไหมเราแคร์แต่เราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่สามารถสั่งได้ไม่ใช่หมายถึงเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเคาะได้ใช่ไหมฮะแต่เราก็โอเคก็อยู่กับมันได้ใช่ไหมอันเนี้ยผมรู้บอกก่อนถ้าถามว่าช่วงที่ผมทำงานดิจิตอลช่วงที่ผมเป็นแบบยังไม่ได้เป็นแบบเป็นผู้บริหารเนี่ยผมว่าผมซัฟเฟอร์ไหมโอ้ยคุณอย่าให้ผมพูดเลย เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยนะครับเราเข้าใจกันก่อนนิดนึงก็คือแพชชั่นทำงานมีความสุขไหมผมว่ามันก็ไม่ได้สุขทุกวันแต่โดยรวมมันอาจจะสนุกนะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมพูดคำหนึ่งหลุดไปแล้วนะครับแพชชั่นเท่ากับสนุกไหมไม่จำเป็นผมกล้าพูดได้เลยเหมือนกันบางทีมันก็ไม่สนุกนะฮะการทำสิ่งที่คุณแพชชั่นอาจจะไม่สนุกก็ได้คือเราลืมภาพของไอ้พวกแบบหนังไอ้พวกแบบซีรีส์เอาไปก่อนนะไอ้นั้นมันก็เป็นภาพฝันอย่างนึงนะคือคนบางคนแพชชั่นกับเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะไม่สนุกกับมันก็ได้เขาอาจจะเครียดกับมันก็ได้เขาอาจจะจริงจังกับมันก็ได้แต่เราต้องเข้าใจกับว่าคำว่าแพชชั่นเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เราแคร์มันคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราแคร์สิ่งอื่นๆเนี่ยแปลว่าอะไรเราให้ความสำคัญเราทุ่มเทกับมันใช่ไหมเหมือนคนแพชชั่นกับการเล่นดนตรีอ่ะคุณจะพบบางคนคืออะไรมันเขาไม่ได้แบบว่าสนุกกับมันนะเขาอาจจะเครียดเราข้างนอกเราที่สุดว่าเขาเครียดเลยนะฮะแต่ว่าเพราะเขาทุ่มเทกับมันเขาจริงจังกับมันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจก่อนบางคนบอกเอ้ยทำงานไม่สนุกเลยไม่มีแพชชั่นเอ้ยไม่ใช่อันนี้ผมว่าก็จะผิดมากนะฮะทำงานสนุกกับทำงานและแพชชั่นเนี่ยคนละความหมายกันเลยนะเพราะงานหลายงานเนี่ยคุณอาจจะมีแพชชั่นกับมันแต่คุณสนุกกับมันได้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าใจเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ผมตื่นมาแล้วผมมีความทุกข์ผมว่าผมไม่สนุกแล้วมันละผมว่างานนี้ไม่แพชชั่นกับผมไม่ใช่เลยนะครับนะฮะแล้วจะมีคนอีกนะครับบอกงี้น้องครับน้องต้องหางานที่ตรงกับแพชชั่นนะครับคำพูดนี้ผมก็เคยพูดทำไมผมต้องพูดแบบอย่างนี้ผมบอกว่าถ้าเกิดคุณหางานที่ตรงกับแพชชั่นของคุณเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงอย่างที่ผมบอกไปคือเวลาที่คุณท้อเนี่ยคุณก็ยังอาจจะรู้สึกดีขึ้นมาได้อยู่ใช่ไหมครับแต่ไม่ได้แปลว่าแพชชั่นของคุณเหมาะเป็นงานเสมอไปนะอันนี้ผมต้องพูดก่อนนิดนึงนะเพราะบางงานเนี่ยนะครับบางงานเนี่ยอาจทำให้คุณอยู่รอดทำให้คุณทำงานให้คุณมีชีวิตที่ดีได้และคุณสามารถใช้เวลากับการทำแพชชั่นอื่นๆได้นะครับแต่งานเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับแพชชั่นของคุณก็ได้ก็ต้องเข้าใจหลักการนิดหนึ่งนะฮะเพราะบางคนอาจจะลุ่มหลงหรือแคร์ในเรื่องที่เอามาเป็นงานลำบากหรือพอมาเป็นงานแล้วแบบมันอาจจะไม่เหมาะกับบริบทของคุณนะอย่างเช่นบางคนต้องการ100ล้านอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าคุณแพชชั่นกับเรื่องที่แบบทำเงินลำบากอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยู่ง่ายนะแล้วคุณก็บอกว่าโอเคผมแพชชั่นกับเรื่องนี้ผมต้องการเงินเล็กๆน้อยๆกับมันมันก็โอเคไงใช่ไหมฮะมันคือมันเป็นเรื่องของบริบทใช่ไหมครับคือไม่ใช่ว่าทุกแพชชั่นจะสามารถเป็นเงินล้านเป็นเงิน10ล้านได้บางงานมันก็ไม่มันก็ได้ระดับหนึ่งได้ประมาณได้ระดับหลักหมื่นหลักแสนใช่ไหมคุณโอเคกับมันหรือเปล่าล่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพูดกันเคลียร์ก่อน ราะไม่งั้นเดี๋ยวก็ไปหลงทางกันอีกแบบว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับผมต้องหางานที่ตรงกับแพชชั่นของผมแล้วผมจะต้องรวยกับมันเพราะพี่เขาบอกว่าแพชชั่นเท่ากับรวยผมกล้าพูดได้เลยครับมันก็ไม่จริงเหมือนกันเออคือเรื่องบางเรื่องมันทำให้คุณรวยได้แต่เรื่องบางเรื่องก็ไม่ทำให้คุณรวยและที่สำคัญการให้ประสบความสำเร็จด้วยคำว่ารวยเนี่ยมันมีเงื่อนไขมากกว่าคำว่าเป็นแพชชั่นใช่ไหมฮะคุณจะพบว่าหลายธุรกิจทำตามแพชชั่นแล้วเจ๊งก็เยอะนะฮะเยอะมากด้วยเพราะว่าการที่ธุรกิจจะอยู่รอดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแพชชั่นแพชชั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่มันไม่ใช่คำตอบที่ทำให้ธุรกิจสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยไอ้พวกที่เราเล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือเหมือนบางทีผมก็ฟังแล้วผมก็หงุดหงิดนะคือเวลาเราฟังพวกแบบแรงบันดาลใจมันฟังคือโอเคมันดูอินสปายไงดูอินสปายมันดูเท่อะไรเงี้ยเป็นต้นแต่คำพูดเนี้ยถ้าเกิดว่าเราพูดบ่อยๆโดยที่ไม่ให้เข้าใจและไม่เตรียมพร้อมคนที่จะเชื่อเรื่องพวกนี้นะฮะมันอาจจะกลายเป็นยาพิษสำหรับเขาเลยก็ได้ผมสิ่งที่ผมเจอในหลายคือมันจะมีพวกแบบชุดความคิดอะไรบางอย่างอยู่ที่บางทีนะคือไปเราก็ไปทำคอนเทนต์พวกนี้กันเยอะอ่ะได้ไหมบอกว่าต้อง follow passion เราจะต้องหา passion ให้เจอแล้วสุดท้ายคือบอกคนรับปรึกษาบอกพี่แก่หนูหา passion ไม่เจอหนูผิดไหมไม่ผิด คุณคิดว่ากว่าคนจะหา passion เจออายุก็เท่าไหร่บางคนก็จะไปหาเจอนี่บางทีคืออายุประมาณแบบ 30-40 แล้วบางทีและบางอย่าง passion เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของบางทีมันไม่ใช่เรื่องของใช้คำว่าอะไรเรื่องงานนะบางทีแพชชั่นมันคือแบบอย่างผมตอนนี้ผมบอกเลยผมแพชชั่นกับบอร์ดเกมคือผมรู้สึกสนุกกับมันอ่ะแล้วผมเพิ่งมาเจออ่ะผมสนุกกับการเล่นบอร์ดเกมมากแต่ถามว่าเป็นอาชีพไหมมันไม่ใช่อาชีพผมทำงานแล้วผมก็เอาเงินผมมาทำเล่นบอร์ดเกมมันบางอย่างมันเป็นเหมือนการค้นหาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อการค้นหาปุ๊บแปลว่าคุณต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตจำนวนมากในการที่ค้นหามันแล้วถ้าเกิดแล้วหลายคนบอกว่าผมต้องทำงานที่แพชชั่นเท่านั้นมันก็เวอร์เกินไปไม่ใช่ทุกคนที่จะสมหวังอย่างนี้แหละครับนะฮะในชีวิตจริงเราไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราต้องดึงคนลงมาจากไอสิ่งที่เรียกว่าภาพฝันนิดนึงนะต้องดึงลงมานิดนึงใช่การทำงานด้วยแพชชั่นจะทำให้คุณมีโอกาสมีความสุขมากขึ้นการทำงานด้วยแพชชั่นจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะสุขมากขึ้นการทำในสิ่งที่คุณแพชชั่นจะทำให้คุณมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นแต่มันไม่ใช่แอบโซลูทมันไม่ใช่แอบโซลูทมันคือแบบว่ามันไม่ใช่แบบว่ามีปุ๊บสำเร็จเลยไม่ใช่ไม่จริงผมว่าอันเนี้ยเราต้องพูดความจริงให้เห็นชัดคนทำงานเนี่ยจำนวนมากเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องบอกเด็กๆเราบอกคนทำงานด้วยกันนะนี่มาที่แบบกำลังเห่อกระแสพวกนี้อยู่ผมว่าเราควรต้องค่อยเคลียร์นะครับนะฮะนั่นก็หยิบมาคุยกันฟังคือต้องบอกว่าผมบางทีผมก็ได้รับหลังไมค์มานะปรึกษาหรือบางทีแบบเวลาคนให้ผมไปบรรยายอะไรพวกเนี้ยผมก็เขาถามแบบคุณแก่แพชชั่นกับอะไรเป็นต้นบางทีผมก็แบบพี่ขอพูดแบบพี่ขอพูดแบบตรงๆอ่ะน้องหรือผมก็พูดตรงๆนะครับคือมันก็ไม่ได้สวยหรูอย่างนั้นหรอกครับผมเป็นคนตรงๆแล้วผมก็บอกว่าชีวิตจริงมันทรมานกว่านั้นเยอะถึงแม้ว่าผมทุกวันนี้ผมอย่างเนี้ยถ้าเกิดถามผมนะแพชชั่นมันคือสิ่งที่คุณแคร์มันคือสิ่งที่คุณทำบ่อยๆมันคือสิ่งที่คุณทำอยู่เสมอไม่ใช่แค่คุณบอกว่าคุณรักแต่คุณทำในวันที่คุณแฮปปี้และทำในวันที่คุณไม่ก็ไม่แฮปปี้วันที่คุณรู้สึกแย่แต่คุณก็ยังทำวันที่คุณรู้สึกไม่โอเคคุณก็ยังทำต่อให้ไม่รวยคุณก็จะทำมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นน่ะมันคือสิ่งที่พิเศษแล้วคุณแพชชั่นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดบอกว่าแพชชั่นแล้วต้องรวยด้วยอันนี้ผมว่ามันบรรลุประเด็นแล้วนะครับโอเคนะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแชร์กันได้แล้วกันผมก็หยิบเรื่องนี้มาคุยกันนะครับนะฮะในนันทพัฒน์ดอทคอมนะครับแล้วติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าหยิบอะไรเพื่อคุณอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ